Nekane zinkunegi kazetariarekin eta Eniot Mitxelena kazetariarekin hitz egin dugu Durangoko azokaz, ametxen liburuaz eta ba hortxe rifirrafe horri buruz, berritxarrak barkatu esnebeltza eta bizardunaken arteko rifirrafe horri buruz. Eta ba Durangoko azokara jo behar dugu eta Durangoko azokara baino ahotsenea gune horretara jo behar dugu. Horretarako telefonoaren bestaldean dugu Lutxo Egia, ahotseneako koordinatzailea. Egunon, Lutxo.
Bai, egunon.
Zer moduz gabiltza prestaketa lan hoietan?
Bai, ba, azken aldapo horretan ez dakite gorantza, behantza, baina, bueno, pixka bat soroen pare, bai,
bueno,
azken prestaketekin.
Berantza eta esprinean, berehala hasiko da, ostiralean hasiko da Durangoko azoka, eta horrekin batera hotxeneak irekiko ditu bere ateak. Lutxo, behar bada nik uste dut gure entzuleak jakingo dutela, baina bada ezpada ere azal dezagun, zer da hotxenea?
Bueno, hotxenea berez da Durangoko azokaren baitan 2008an sortu zen plaza bat literatura eta musika lanak urtean sortzen diren lanak bazokan bertan ba zuzenean aurkeztu ahal izateko, ez da? Ba ordura arte pues sortzaileak aukera zakan estan batean sartzen egoteko, sinatzen egoteko eta baina bueno, ba harrezkeroztik aukera dauka azokan bertan ere ba zuzenean aurkeztu eta zuzenean edo kontzertu baten bidez, solasaldi baten bidez edo mainguru bat edo bueno, hainbat formatutan.
Zein ekarpen, ez dakit, hor literatura eta musika kontsumitzaileok, alegia irakurleok eta entzuleok joaten gara azokara eta zein ekarpen egiten dio ahotseneak, ba hori bertara joaten denari.
Ba, nik uste ekarpen handia egiten diola, ta? Lehen esan dute, bueno, ba azoka mutu zeola eta nik uste orain badu ahots bat, ahots propio bat eta ba, bueno, pues besterik ez bada kuantitatiboki eta igual kuantitatiboena gitxien gustatzen zaigu, programazio ikaragarri handia dakaz da, balde batetik aurten 70 kontzertu izango dira 5 egunetan eta beste alde batetik 54 aurkezpen solasaldien gunean eta badinote 11 formatutan egongo dira kontzertu akustikoak, egongo dira solasaldiak eta egongo dira errezitaldiak eta ikuskizunak, ezta? Orduan, oso anitza da, sortzaile asko baina batez ere sortzaile denetariko sortzaileak topatuko ditugu, nork bere gustoko topa dezake. Eta ba zentsu horretan ikusut ekarpen handia dala.
Bueno, aipatu dituzu sortzaileak, berez ahotseneak bere burua definitzen du sortzaileen gune gisa. Lutxo Egia ahotseneako koordinatzailea da, baina idazlea ere bada. Aipatu ditugu literatura eta musika kontsumitzen dugunok, aipatu gaituzu, baina zein ekarpen egiten dio sortzaile bati horrelako leku batek?
Vale, ba sortzaile bati hombre, txikia da, ze azken batean sortzaileak denbora gitxi dauka berea plazatzeko, baina bueno, Durangotik milaka lagun pasatzen dira eta askotan gertatu da eta niri neuri ba gertatu zait batez ere musika taldeekin kontzertu batentzu talde batentzun ezagutu ez eta txundituta gelditu, ez da?
Nei.
Orduan askotan hori da musika taldeak deskubritzeko aukera paregabea da, baina baita ere idazleak ere, da? Agian jende gehiago biltzen da zuzenekoetara, baina nik esan aldizut ba askotan bueno ba topatu ditudala idazleak ba bueno ba ez dakit zelan esan, ez da, ba 20 minutuan bueno ez dakit, txunditu inaute, edo, ez dakit, aukera polita da, ba, bueno, ba, balan horiek bestera batera ezagutzeko.
Bueno, azokak 50. edizioa du aurten, eta hotxene aldiz 2008an sortu zen, aipatu duzu hor, azokak ez zuela ahotsik, edo eta orain baduela ahotsa, 2008tik aurrera bintzat, ez dakit hor azokaren kontuarekin, hor sortu dira geroztik, hotxenea sortuz geroztik bestelako gune batzuk, ez dakit hor eredu hori agortuta ote zegoen, edo bintzat askoz gehiago aberastu ezote den?
Ba, nik uste aberastu indala ez da, ba, hautzenia baino lehenago, bueno, zago ganbara aurren egune hori bai bat dagoen, baina, bueno, gero ere sortu ziren, pues, adibidez, irudienea, ez da, ikusen txunezkoen gunean, eta hor bai, eredu bat hori, ba, guneen eredua, edo, ba, soka egituratu zen guneka, eta, bueno, nik uste, beste erabateko azoka sortu dela, ez da? Baina, azoka azkenian da gauza bat urterik urte aldatzen ere jarraituko dagoen, ez da? Eta aldaketa hori, ba, markatuko dute kanpoko aldaketek eta kanpoko joera berriek, eta gu geuk ere geure burua inventatu beharko dugu, ez da? Guk, gaina, hautzenean sortu zenetik be aldaketa batzuk egon ja, eta aldaketa horiek batzutan ba, beharrek eraginda izan dira, baina guk geu ere, ba, bueno, ba, saiatu gara hobetzen, eta horten adibidez, ba, solasaldien gunean, liburu aurkezpenetan, irakurketa dramatizatuak sartuko ditugu, musikakin, bueno, behintzat, hiru egunetan, eta pixkat, nik uste, bai gu, bai azoka, ba, etengabe aldatzen doa eta joango da.
Azokak badu bere leku fisikoa, baina hautsenea bera mugitzen egonda alde batetik bestera. Ez dakit aurten ze formatutan egongo zareten?
Bai, mugitzen eta mugituko da.
Bai,
kontzertu iragokionez, iazko toki berean, horre etxe bizitza batzuk egin behar dituzte, baina jo, egia zateko, bueno, ba, konstrukturako, bueno, jabiak eta erosleak ere, bueno, ba, portatu dire, eta, bueno, atzeratu dituzte lanak, aziko dira justo azoka maitutakuan.
Azein darra duzuen,
eh?
Azein darra duzuen sektore inmobiliarioa gelditzeko moduan.
Ez, baina, bueno, egia zateko, ba, buruko min bat kendu digute, ez da, bueno, ba, orduan kontzertuak iazko tokian joango dira, datorren urtean komeriak, baina, bueno, mugitu beharko gara, eta beste toki bat bilatu beharko dugu.
Gero-gerokoak, bai.
Eta gero-gerokoak, ez da, eta gero beste batetik solasaldiak, bueno, lehen da biziko sartuko ditugu landako barruan lehen kabia teknologia berrien gunea zegoen tokian, bueno, ba, igual karparekin ez dugu ondo asmatu hotza, eta bai, bitxu, eta horten badirudi gure aldi honein godula. Eta bueno, lehen da bizikoz barruragoaz, landako barruan egongo da solasaldien gune hori, eta aurkezpen askokin, eta neongo gara.
Bueno, aipatu dituzu hor, hainbat eta hainbat kontzertu, liburu aurkezpen, irakurketa dramatizatuak, ez dakit pixka bat, nabarmentzeko kontuak egitarauari dagokionez, batez ere edukiari eta formatuari dagokionez, aipatu duzulako eduki eta formatu ezberdinak izango dituzuelako.
Bai, batez ere formatuari dagokionez, bueno, claro, kontzertuen gunean kontzertuak izango dira, eta ba, zer azpimarratu, ba, denetari dagoela, rock, pop kontzertuak, niri neuri etzaik gustatzen eta etzaik gustatzen taldeak azpimarratzea, esatik, bueno, pues, guztiek dakate euren tokia, behar bada ezan tafaiatik etorriko zaizkigula galtzagorria gaztetxo batzuk, amalau amabos urteko gazte batzuk, eskapank egiten dutenak, eta gero, bo, ba, ez dakit, denetarik, lehendabiziko diskoa ateratzen dutenetik, ibilbide konsakratua ba, duten taldiak ere badaude, asko, eta bueno, nik emetik, bueno, gonbidatu gure gitaragoa biratzera. Eta berdin solasaldietan, hor bai formatu asko, ba, aurten batez ere dauz ikuskizun formatu eta errezitaldi eta hibrido asko, hori, ba, ez dira ja solasaldi hutsak izango, ba, berdin aurkeztu berdiren hor formatu txikian aurkeztu berdin, ba, diskokin, pues, hor akustikoan arituko dira okerz banago, ba, ba, zeo zer egingo du, ba, ezagit Mikel Urdangarinek edo Gorka Urbizuk atera, bueno, pues, atera berri dutela hori, ba, musika jaio hilaren amargarren urte mugan, pues, vinilo garden bat, eta, eta gero, bueno, ba, ez dakit, egolan bitxikeriak, ba, Jose Mari Sestorainek itxuli du Aragoieratik lehen da biziko liburua, eta da poema liburu bat, bueno, eta hori orkestuko dute, edo etorriko da Bill Douglas, euskeraz jarri du, bueno, Pamela Argitaletxarekin ipuinen liburu zoragarri bat, eta bueno, etorriko da William Douglas propio orkesten, eta, bueno, pues, denetari.
Bueno, hortxe, hainbat eta hainbat kontu, Lutxo Egiak aurkeztuko du zerbait horten?
Ez, nik ez nahiko adakate arregoterekin, ez egidatzi, eta berdatorren urtean, bai, aireia batzu badazkat, eta baina urten ez.
Bueno, momentuz nahiko lan haotxenearekin, haotxenea, esan dakoa, lautik sortzira izango da martxan, Durangoko azokarekin batera, Durangoko azokaren baitan, eta ba ez dakit, Lutxo Egia, haotxeneako koordinatzailea, beste zerbait baduzu gehitzeko, gonbidapena noski?
Bai, gonbidapena bai, ez da, gonbidapena begiratzeko gure egitaragoan eta nork, bueno, ba, gustoko euki lezaken aurkezpenera joateko, eta, bueno, pues, gonbidapena, eta zuei eskerrak ematea.
Ba, eskerrik asko zuri gurekin izateagatik, eta segi azoka aberasten.
Venga,
eskerrik asko, gero arte.
Bai, agur.
Kirmin Uribe eta Mikel Urdangarinen zaharregia txikiegia diskotik kukua kanta entzuten ari gara lagunak.
Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak etzetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak. Ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kantatzen zuen.